Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Sú mnohé almanachy k dispozícii, ktoré zaznamenávajú takéto tie nebeské úkazy. Tak či náhodou tam nie je tiež nejaká
spojitosť? Náhodou úplne áno. A presne rok 5 pred Kristom dynastia Han pozorovala tzv. Hviezdu s chvostom.
Kedy sme prvý raz videli kométu a čo môžeme považovať za prvé tsunami?
Jeho manželka vyhlásila, že to bola potopa sveta. A nad tým sa všetci tak pousmiali, že no tak to je také odvážne prehlásenie a potom sa prestali smiať, keď zistili, že...
Každý štvrtok pridávame nové diely o tom, ako ľudstvo objavovalo.
Johannes Kepler bol na dvore Rudolfa II. Spolu s tedajším elitným astronómom, ale aj astrologom Tichom B. Brahe.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizódke podcastu How I Met My Architect. Ako vždy sa nachádzame v Rádiu Express a vždy hovorím, že tento podcast je aj o takom presahu architektúry, takže dneska sa budeme rozprávať o architektúre, ale zase trošičku z takého iného uhla pohľadu a budeme sa o tom rozprávať s Martinom Jenčom, ktorému nikto iný nepovie inak ako žltý. Takže ahoj Martin.
Ahoj. No. Ďakujem.
A aby som ťa iba tak mikro predstavil a ty už potom pôjdeš sám, tak Martin je teda grafický dizajner, spoluzakladateľ štúdia Milk, ktoré sa špecializuje na vizuálnu komunikáciu a budovanie značiek, poviem značiek, aby to nebolo po anglicky brandov, môžeme tak. Robil si pre RTVS, Curaprox, rôzne zahraničné spolupráce a okrem iného si teda aj spoluzakladateľ bratislavského kníhkupectva Brod a mnohých ďalších vecí. Na schvál som povedal vizuálna komunikácia, tak možno zahrieme sa iba takou otázočkou, že je nejaký rozdiel medzi vizuálnou komunikáciou a marketingom?
Je aj není, že tá vizuálna komunikácia je súčasť tej akoby celkovej komunikácie a to, na čo sa Milk by sústredil, alebo na čom vlastne vyrástol na začiatku, bol ten vizuál primárne. A cez to sme sa vlastne otvorili k tomu, že vizuál samotný nestačí, takže teraz by som ťa trochu opravil, že to není len teda vizuálna komunikácia, ale komunikácia celkovo. To znamená, že sa staráme aj o to, aké sú tie posolstvá, čo sa hovorí, kde sa to hovorí a ako sa to hovorí a potom samozrejme o to, ako to vyzerá. Ale to je samozrejme veľmi dôležité, lebo to je ten package, ktorý ti to pomôže predať potom.
Áno, a však preto si presne tu dneska, aby si nám to trošičku objasnil, že čo presne v tom Milku robíte, tak kľudne sa do toho tak pustím z rýchlika.
My sami seba teraz voláme jednoducho, že sme changemakers best friend, to môžeme povedať, a že sme vlastne design driven, budem používať anglické výrazy, to OK, okay. Akože veľmi na design orientovaná firma, to môžem povedať, ale ktorá primárne robí dve veci a sa snažíme vlastne popularizovať dobré veci a sa snažíme dobré veci robiť viditeľnými. To znamená, že z pohľadu dizajnu, že ako zviditeľniť tú dobrú vec alebo tú hodnotu, ktorú či už vec, miesto, produkt má, ako vieme tú dobrú vec alebo tú hodnotu verbalizovať a ako sa o nej ľudia dozvedia, kde sa o nej dozvedia a tak ďalej. Takže to sú také, že dve veci, ktoré vlastne robíme. To znamená, že ako popularizovať a ako robiť dobré veci viditeľnými. To dobré veci, na to by som chcel dať dôraz, pretože...
Čo sú dobré veci?
Že dobré veci, ktoré majú akoby dlhodobú hodnotu, ktoré chceme používať, za ktoré sa nehambíme, ktoré niečo prinášajú nie len teda klientovi alebo tomu užívateľovi, ale majú aj nejaký širší presah na spoločnosť. Mm-hmm. To je za mňa dobrá vec.
To je to, čo si aj na začiatku spomínal, ale že na začiatku to úplne tak nebolo. Čak to je asi taký aj vývoj, skúsenosť. Tak vieš tam povedať nejaký switch, alebo že kde sa nejaká takáto zmena nastala?
Veľmi jednoducho. Tým, že mojou ambíciou, zjednodušene povedané, bolo robiť pekné veci. To znamená, že čo sú teda tie pekné veci a že pekné veci teda majú vyzerať, tak všetko sa to motalo, a keďže som grafický dizajner, okolo toho dizajnu. Takže sme sa začali zaoberať tou vizuálnou komunikáciou, začali sme dizajnovať značky, a rôzne kampane a podobne. To znamená, dostali sme sa, ja neviem, Pohoda festival je jedna z vecí, ktorú sme robili viac ako 10 rokov a opäť je to veľmi pekná vec, hodnotná spoločensky, aj je to nejaký zážitok, zábava a tak. A sme tomu robili ten vizuál x rokov a sme sa dostali do bodu, že ten vizuál je vlastne málo. Že niekto dojde s nejakým hotovým posolstvom a teraz my mu ho máme nejakým spôsobom zabaliť. A keď to posolstvo je blbé, tak ten obal vlastne není úplne úprimný vo výsledku. A teraz obalom myslím tú vizuálnu komunikáciu ako takú, nie obal doslovne. A to je za mňa, že veľká škoda. Takže ak sme chceli mať čo najväčší efekt, aby tá vec naozaj fungovala, tak vlastne sme sa dostali k tomu, že musíme začať riešiť aj ten obsah, ktorý tam je. A keď ten obsah tam není, tak ako ho vieme pomôcť vlastne vytvoriť, pomenovať, alebo ja hovorím, že verbalizovať, že veľakrát tam tá hodnota alebo ten obsah je, že niekto príde s nejakým zámerom, ale nemá to formulované. A my to vieme nejakým spôsobom formulovať a koncipovať tak, aby to potom bolo zrozumiteľné smerom k publiku a samozrejme dať tomu tú tvár, ten vizuál. Takže sme sa dostali k tomu, že vlastne ten dizajn je málo a že potrebujeme k tomu priradiť aj ten obsah.
Dobre, a bolo by strašne fajn, keby si nám povedal nejaký konkrétny príklad, že čo je vlastne za tou obálkou. Žijeme vo veľmi vizuálnej dobe, čiže ten prvotný vizuál vieš veľmi rýchlo odkomunikovať a skonzumovať. Mm-hmm. Čo je vlastne to za tým? Čo je ten obsah?
Keď to otočím na tému mesta alebo na tému miesta, tak vždy ten obsah je o tom, že čo je vlastne story toho miesta, čo je ten narratív, že o čom to samotné miesto je veľakrát, čím sa to miesto odlišuje, akú hodnotu prináša to miesto už užívateľom, budúcim, súčasným, okoloidúcim alebo Bratislavčanom ako takým. Že ak vieš pomenovať, že o čom to vlastne je a čo je tá story, tak následne to vieš komunikovať a vieš to zabaliť. A keď si zoberieme nejaké konkrétne miesto, napríklad Starú tržnicu, projekt, na ktorom sme pracovali a ešte vlastne pracujeme, tak je to vlastne projekt, ktorý začínal tým, že aká tá tržnica vlastne má byť. Že my môžeme urobiť jej logo, ale čo tým chceme vlastne povedať? A že o čo vlastne ide nám, aby tí ľudia tam mohli zažiť a tak ďalej. A takže my sme sa snažili vlastne verbalizovať tú story, o čo vlastne na tej tržnici pôjde, že to bude o tých trhoch a že to bude o tom, kde sa budú môcť ľudia stretávať a ako sa budú stretávať a vlastne okolo toho sa následne postavila komunikácia a tomu sa dal akože ten vizuál, aby to vlastne reprezentovalo to, o čom tá firma je. Keď budem hovoriť, že my sme super zábavní a budeme mať nudné logo, tak niekde to nefunguje, alebo nudnú komunikáciu. Takže toto by malo nejakým spôsobom byť zjednotené a vychádzať vlastne a navzájom sa podporovať.
OK, OK. V dnešnej dobe je podľa mňa aj v tom grafickom dizajne, ale to je všade, aj v architektúre inde, veľký tlak na tú kreativitu a originalitu týchto vecí. Tak ako k tomuto ako keby pristupuješ?
Povedal by som, že tá akože snaha byť za každú cenu odlišný je slepé miesto. Že ťa to zavedie niekam, kde vlastne nie úplne budeš vedieť potom fungovať. Že by som sa skôr to otočil a sústredil sa na to, že ako sa stať v tom danom sektore, v ktorom vlastne fungujem, zapamätateľný. Ja samozrejme v tej danej kategórii medzi tými najbližšími konkurentami by som mal byť odlišný. A to je veľmi jednoduché, ale nemusím byť odlišný od všetkého, všade, úplne, vždy. A kreativita veľakrát vie byť v tomto prípade aj na škodu. Že kreativita je za mňa taký veľmi pekný nástroj, ako rýchlo získať pozornosť a potom tak, jak rýchlo získaš tú pozornosť, tak rýchlo ju vieš aj stratiť. Znamená, že to vlastne, toto bolo super a vlastne už ma to za chvíľu nezaujíma a už mi to nič nehovorí.
Pokiaľ je to povrchné.
Hej, ale to môžeš byť, že nie len akoby kreatívny, ale môžeš pracovať aj s niečím, čo je veľmi popisné, aj s niečím, čo je veľmi nudné a vie to byť vysokofunkčné. To znamená, že tá kreativita nie za každým je tam nevyhnutná, že to musí byť sranda, že to musí byť neviem aké, že to musí sa, ľudia musia proste plakať alebo neviem čo a musíme vyhrať nejakú súťaž. Veľakrát stačí byť veľmi jasný a zrozumiteľný a poviem, že nudný na to, aby ľudia vedeli, čo môžu očakávať. Ja to hovorím, alebo my to hovoríme, sa riadíme takým jednoduchým frameworkom. 4 body, voláme to gate. Je to, že goal ako prvá, audience ako druhé písmeno, topic ako tretie a emócie ako štvrté. To znamená, že čo chceme tým dosiahnuť, pomenovať, jasne verbalizovať, na koho ideme komunikovať a teraz, či to, čo chceme dosiahnuť, je fit s tým, čo je teda tá téma alebo message, ktorý chceme zdeliť, čo potrebujeme vlastne povedať a potom, aké emócie to chceme povedať. A keď toto máme vlastne pomenované, tak potom vieme si vybrať, že či ideme byť veľmi kreatívny, alebo či ideme byť popisný, alebo kde ideme komunikovať vo výsledku. Ak nemáme v podstate pomenované základné veci, tak potom sa zabávame a ide to trochu naslepo.
A koľko vás v Milku pracuje dneska?
Dneska nás je cez 30.
To znamená, je
dosť ináč. Neviem už vlastne presne, ale 30.
A poznáš všetkých po mene?
Áno, poznám. Ale už sa mi stalo, že som aj zlým menom oslovil.
No a to je vlastne ťažké, že je tam 30 ľudí, ktorých treba nejakým spôsobom koordinovať. Nehovorím, že to robíš ty sám, ale nejakým spôsobom potrebuješ udržať aj tú úroveň. Tak ako na to, aby sa z toho nezbláznil? Pretože robíš fakt veľa projektov, okrem toho Milku.
Tak my sme začínali s tým, že sme traja partneri. Ja, Jano Šifra a Lucia Pašková. A nejakým spôsobom sme si podelili, ako to bude fungovať. Jano je teda CEO, ktorý to celé vedie. Ja sa starám potom o iné veci. A na začiatku sme si povedali, že my vlastne nevieme, ako riadiť veľkú firmu. Že my vieme riadiť malé týmy. Že z toho sme vyrástli. Že Milk na začiatku bolo proste 7-10 ľudí. A teraz, že to vieme, v tom vieme chodiť. Tak ako to môžeme urobiť tak, aby sme to, čo vieme, vlastne vedeli využiť? Takže my v podstate máme Milk, ktorý je teda cez 30, ale v skutočnosti máme 3 týmy, ktoré sú vlastne samostatné a môžeme povedať, že to je opäť do 10 ľudí, takže ktoré sa snažíme riadiť. Takže v podstate to neriadíme ako jednu veľkú firmu, ale riadíme to ako malé týmy.
Ale každý si riadí ten svoj tým?
Nie úplne, riadíme, no. Akože spoločne to zdieľame, ale je to jednoduchšie si to riadiť. A tie týmy sú potom tematicky zamerané, že máme tým, ktorý sa venuje téme zdravia, máme tým, ktorý sa venuje spoločenským témam, že social témam, a potom máme tým, ktorý sa venuje places témam, že miestam, mestám a všetkým veciam, ktoré sú okolo toho.
Tak ale ľahko sa môže stať, že jeden z tých tímov je taký zahltený, lebo teraz prichádza jeden typ zadaní, to sa môže ľahko stať.
To sa aj stáva.
Ktorý tým je najviac zahltený?
Takže aktuálne ten tým vlastne, ktorý sa venuje téme zdravia, care ho voláme, tak ten má aktuálne najviac práce.
Ok, a čo znamená téma zdravia?
Výkon. Téma zdravia je, že máme klientov, ktorí sa teda venujú téme zdravia aj akože fyzického, aj mentálneho. A jeden z tých najvýraznejších klientov je tam spoločnosť Curaden, ktorá vyrába a teda vlastní značku Curaprox. A to sú vlastne dentálna hygiena a všetky tie veci, ktoré sú okolo toho. A my robíme vlastne komunikáciu na odborné publikum a robíme komunikáciu takzvanú prevenčnú a edukatívnu. To znamená, že nerobíme niečo, čo by pomáhalo predať produkt doslova, že tuto je takýto produkt, kúp si ho, ale vlastne robíme, môžeme to nazvať osvetovú kampaň, že prečo je dobré si čistiť zuby a ako si ich čistiť a kedy a tak ďalej a tak ďalej.
Až a ideálne s Curaproxom.
Samozrejme. Ale to netreba už povedať.
Áno. Na konci dňa táto edukatíva je vlastne najlepšia reklama, nie?
Jednoznačne. Je to niečo, čo my máme radi a na čo sa najviac sústredíme. To znamená, že nerobíme my vyslovene také tie reklamné kampane produktové alebo také tie krátkodobé, ale robíme vlastne dlhodobé komunikačné programy. A teraz, keď si zoberieme, že program osvetový v zmysle prevencie, tak to nemá koniec. To
je... A chápu toto klienti? Lebo je mnoho klientov podľa mňa takých, že oni potrebujú nejako teraz takú veľmi silnú kampaň, aby vyslovene aj predali možno čo, to, čo teraz vychádza. A ty teraz za nimi prídeš a snažíš sa im vysvetliť, že priatelia, treba to robiť dlhodobo, aby to bolo nejaké udržateľné, ale potom to aj veľa stojí, povedzme si úprimne, že rozumejú tomuto klienti?
Nie všetci samozrejme, ale nájdu sa takí, ktorí tomu rozumejú, ale aby to bolo jasné, že to není, že buď alebo, že buď robíš túto preventívnu edukatívnu vec, alebo robíš tie produktové kampane, potrebuješ oboje.
Zároveň túto prácu už robíš relatívne dlho. Ja som bol minulý aj na takej tvojej prednáške na fakulte architektúry a dizajnu, kde si rozprával o konferencii by design, ktorú ste relatívne tak ako keby radikálne aj sekli. V nejakom bode bolo to aj veľmi úspešné. Že čo ťa motivuje tak dlho ťahať ten milk?
Že okay, robiť pekné veci a mať z toho radosť. Takže nerobiť pekné veci a trpeť pri tom, ale robiť pekné veci a mať z toho radosť, to je niečo, čo ma vlastne drží stále.
V inom podcaste som to počul a vlastne to aj vidím na základe toho, čo robíte, že sa snažíte aj otvárať teraz také témy, o ktorých sa moc nerozpráva a robiť aj osvetu v iných veciach, tak tam asi vidno tiež taký posun. Snažíte sa trošku zabrdať aj do mentálneho zdravia, čo je extrémne dôležitá vec, veľmi podcenená. Tak to tiež nejako asi súvisí sa aj s tvojim osobným vývojom, nie?
No samozrejme, že ono to súvisí s tým, že nemôžeš robiť všetko aj pre všetkých a teraz to, čo môžeš potom robiť a vieš robiť najlepšie, je to, k čomu máš najbližšie a zároveň ťa to nejakým spôsobom baví. Takže tie témy, ktoré my vlastne riešime, sú reálne naše témy. Není to, že OK, tuto je nejaký potenciál zarobiť, tak poďme sa tam pozerať, že ne, že toto sú veci, ktoré ma bavia, tak OK, ako by sme to mohli robiť. A to súvisí aj s tou vydavateľskou činnosťou, ktorú teda ako Milk sme začali robiť, súvisí to s tým, že otvoril som knihkupectvo, čo je takisto že veľmi fan. A teraz ako túto radosť a mať aj v tej práci. No, keď to bude napárované na tie témy, ktoré ma bavia, tak to bude fungovať. A ak nájdeme na to ľudí, ktorých to rovnako baví, tak to bude fungovať, má to šancu prežiť. Takže toto je pre mňa dôležité aj v tom.
No a na tej prednáške som presne počul, že momentálne ťa baví téma mentálneho zdravia a sexu. Takže nech sa do toho môžeme pustiť.
Takže áno, to, čo vlastne ide krížom cez všetky tie témy, ktoré Milk robí, tak môžeme povedať, že jedna z vecí, a teraz to budem hovoriť za seba, je pre mňa dôležitá v tom, je, že kultivácia. A že kultivácia niečoho, tak aby to bolo pekné, lebo keď to je vlastne nejakým spôsobom pekné, a to teraz zjednodušujem, tak to máme radi a to, čo máme radi, k tomu sa vlastne nesprávame zle. A teraz, ako by sme vedeli robiť tie veci tak, aby sme ich mali radi, aby sme sa k ním nesprávali zle.
Okay.
A že toto je taký, akoby, taká vec, ktorá ide krížom vlastne cez všetky témy. A tá téma vlastne mentálneho zdravia vychádza z toho, že ako vlastne sa udržať fit, aby nás to stále bavilo a ako sa udržať fit, aby sme boli schopní vlastne to robiť a aby to, čo sa vlastne deje okolo, sme boli schopní nejakým spôsobom spracovať. Takže je to trochu akoby egoistický pohľad na to, že ako to robiť tak, aby som bol schopný v tom fungovať.
Áno, však to je tá kultivácia pracovného prostredia, keď to môžem tak nazvať, lebo však ty si robil podľa mňa extrémne veľa a aj keď si zakladal si pobočku vo Viedni, mal si malé deti, hypotéka, o tom si rozprával, vtedy podľa mňa si mal veľmi také prísne obdobie a prešiel si aj ty vlastne niečím takým, nechcem povedať, že vyhorenie, ale že už ti trošku došla para vlastne aj v tom Milku alebo vo všetkom, čo robíš a potreboval si sa trošku zastaviť a zamyslieť, že ako to robiť udržateľne. Prešiel si niečím takým?
Hej, prešiel som si niečím takým a zjednodušene môžeme povedať, že som zabudol na seba v tom a že zabudnúť na seba pre mňa znamená to, že to, čo robím, alebo aj Milk, je na konci služba pre niekoho. Že niekto príde s niečím, toto potrebujem, OK, rád ti to urobím a tak ďalej a tak ďalej. A teraz máš milión vecí a zrazu vlastne máš biznis alebo aj fungovanie postavené na tom, že robíš veci pre iných. A keď v tom akoby zabudneš na seba, tak to sa celé zosype za chvíľu. Takže toto môžem povedať, že sa mi stalo, že vlastne že čo mňa baví, čo ja potrebujem, čo sú tie veci, ktoré ja by som chcel naplniť, tak ako pomáham naplňať tie potreby našim klientom.
A čo si teda zmenil v tom prístupe?
Tak to,
že zmenil si iba témy, alebo ne, ale intenzita ostala rovnaká, však asi nie?
Nie, nie. Zásadná vec, ktorú som zmenil, a to si myslím, že je veľmi dôležité, je, že som si uvedomil, že to vlastne neviem urobiť sám. Že teraz ja si sám poradím, sám so sebou a tak ďalej. Takže som pochopil, že okej, že potrebujem pomoc. A teraz ne, že potrebujem pomoc, že teraz pôjdem na terapiu a budem vyhľadávať odbornú pomoc. To je jedna z vecí, ktorá je dôležitá. Ale že potrebujem pomoc aj v milku ako takom. Ale budem mať partnerov, budem sa mať o koho opreť nejakým spôsobom a že spoločne to budem vedieť potiahnuť. Takže toto bol pre mňa veľmi, veľmi akože dôležitý moment. Predtým som to ťahal solo. Mm-hmm. Takže toto je asi najzasadnejšie v tom celom.
Tak ale niekedy, keď človek ťahá veci solo, tak je to preto, že nemá aj jednoducho financie na to, aby zaplatil tú pomoc. Mm-hmm. Tak ty si bol vtedy v takejto situácii, alebo že prečo si to ťahal sám?
No, Milk ako taký sme zakladali dvaja. To som bol ešte so Zolom Kišom. A v podstate po, ja neviem, x rokoch, 7, 8 sa rozhodol, že už ho to nebaví. Tak sme si poďakovali, čo bol akože bolestivý proces. Aj napriek tomu, že to bolo akoby v jeho rozhodnutie. A v tú chvíľu som vlastne v tom zostal sám a som mal aj takú pocit, aj takú potrebu, že však ja to dám sám, ja vám ukážem, ako to ja dám sám, čo sa darilo.
Také mierne dokazovanie si svojej seba hodnoty.
Až kým sa to nedarilo.
V tom procese ti to telo dáva nejaké signály, že už je toho na teba veľa, tak to je niečo, čo si akože prehliadal? Lebo si myslel, že to zvládneš a až potom jedného dňa si sa zobudil a odfúkol si, že fú.
Ne, jedna zásadná vec je, že ma baví pracovať. A že ma baví pracovať, akože není, že ja nechodím do práce, že ja som práca, že zjednodušene povedané, že ja stále to tak mám, že tá práca je pre mňa stále koničkom. A takže tým, že ma to vlastne baví, tak a čím viac som mal problémov, tým viac som si bral práce, aby som tie problémy nevidel. Mm-hmm. Takže takáto mechanika tam bola, že som sa vlastne zahltil niečím iným, aby som nemusel riešiť to, čo som nechcel riešiť. Čo je tiež iba otázka času, že to nejakým spôsobom potom vlastne celé vykukne, že nevieš pred tým utiecť, ale vnímam to tak, že som potreboval čas na to, aby som bol schopný to zbadať, že okej, že tak ale ty robíš toto. A keď som to zbadal, tak som bol schopný nejakým spôsobom to riešiť.
Okay.
Samozrejme, no, nie sám.
Jasné. Ale tieto naše kreatívne priemysly, aj váš, aj architektúra, to je veľmi ťažké v tom, že ty s tým ako často zaspávaš, aj vstávaš. Tam sa veľmi ťažko vypína. To bož, keď máš viacej projektov v hlave a stále nad tým rozmýšľaš. Tak akým spôsobom to možno, že aj teraz už kompenzuješ? Že trošku akým spôsobom vieš vypnúť tú hlavu? No. Sexom.
Nie, sex je dôležitá téma a je to téma za mňa mentálneho zdravia, pretože to nejakým spôsobom presne ti vie uvoľňovať a pomáhať tej hodnote alebo v čomkoľvek inom. Ale
chcel som ti to podsúvať, takže kľudne
poď. Ne, chápem, že to chceš dotočiť na túto tému. Ale za mňa jednak možno odpoviem hlúpo, lebo mám typ práce, ktorý je presne taký, jak si popísal, že zaspávaš s ním, robíš ho pre niekoho, nejakým spôsobom ťa živí, je tam istá nejaká miera zodpovednosti. Ale potom je ďalší typ práce, ktorý je vlastne robíš tú istú vec, ale není tam ten biznisový case a to je typ práce, pri ktorom si ja napríklad viem oddychnúť. To znamená, že je kníhkupectvo. Môžeme si povedať, že to je ďalšia firma, že to je ďalšia robota, že to je milión ďalších vecí, ale je to niečo, čo je moja passion, pričom si ja viem oddychnúť oproti tomu, keď si posadím akoby vedľa toho Milk a čo všetko tam potrebujeme riešiť. Takže jedna z vecí je, že si viem oddychnúť iným typom práce. OK, pozeraš na mňa, že to není úplne uveriteľné. Funguje to a to je, že naozaj koníček, lebo keď si zoberiem to knihkupectvo, tak pre tých, čo vlastne nevedia, tak je to moja obsession, že zbieram knihy, zbieram magazíny, že mám knižnicu obrovskú doma, mám knižnicu obrovskú v kancli, odkam prídem, odkiaľ prídem, mám kila papiera, nesem domov, takže je to niečo, čo je naozaj akoby mojou passion a ma to dokáže naplniť. Ale potom sú akoby ďalšie veci, ktoré potrebujem a to je aj fyzická aktivita. To znamená, že to, čo sa mi darí a pričom viem naozaj vypnúť a že mi prestane hlava ísť v zmysle teda práce, je turistika.
A keď sme hovorili ešte o tých projektoch a hovoril si o tom, aby to bolo vlastne taká dlhodobá spolupráca, tak v akej fáze architektonických projektov alebo developerských projektov, poďme trošku aj sem, vy prichádzate do hry?
No, jednak je, že kedy prichádzame do hry a jednak je, kedy by sme chceli prichádzať do hry. Že to sú za mňa akoby dve veci. Mm-hmm. Aktuálne sa nám dejú obe, že sú prípady, kedy je developerský projekt vlastne vymyslený a nakreslený a treba mu dať meno a treba ho zabaliť tak, aby sme ho mohli predať. To je prípad, kedy vlastne prichádzame na konci a nemáme moc možností to vlastne ovplyvniť. Takže ak na začiatku oni to neurobili dobre a není jasná tá story a není verbalizované, o čo ide a je to vlastne iba postavené na tom výkonnostnom charaktere, že metre štvorcové a tabulka, tak sa veľmi ťažko robí tomu pekný obal, akože pekná story. A to je moment, kedy prichádzame, ale to je za mňa najhorší moment, kedy sa dá prísť akoby do projektu. Nie len preto, že ho nemáme možnosť akoby ovplyvniť, ale je tam už veľmi malé ihrisko na to. A veľakrát není možné vlastne to urobiť tak dobre, aby to malo možnosť prežiť. To znamená, že veľa týchto projektov sa stane iba projektov, ktoré majú marketingové meno s cieľom vlastne vypredať byty a keď sa to vypredá, tak to meno vlastne zomrie.
Aj tá komunikácia zomrie.
Hej. Čo môžeme povedať, že je OK, lebo sa splnil cieľ, ale reálne tam veľakrát ide o to, že to miesto vlastne nezomrie, to tam stále je. My preferujeme byť v projektoch na začiatku, už úplne na začiatku.
Čo to znamená na začiatku?
No, že ten projekt sa vlastne začína riešiť.
Lebo to je architektonická štúdia.
Môžeme povedať, že môžeme povedať, že to je táto fáza, že teraz v projekty, ktoré riešime, tak a už vlastne pracujeme na tej komunikácii, že sa snažíme verbalizovať ten narratív a tú story, že sme vo veľa projektoch v fáze, kedy sa rieši vlastne ešte urbanizmus toho že okay, že kde vlastne a čo vlastne sa bude riešiť. A to sú také, že mestotvorné rozvojové veľké projekty, ale tam je to vlastne na mieste, pretože ak dokážeme pomenovať ten narratív, že o čo nám ide, tak to nás nejakým spôsobom aj vedie v tom, že čo vlastne tam chceme urobiť. Môžeme povedať, že tá verbalizácia toho príbehu alebo tej ambície, ktorá není teda komerčná v zmysle metrov štvorcových, nám pomôže potom aj informovať ten budúci stav, informovať, ovplyvniť ten budúci stav. Takže toto je za mňa že dôležité. My to voláme, že, akože, že design early a že preferujeme byť vlastne súčasťou toho tímu od začiatku. A poviem to ešte inak, že prečo to je dobré, že jednak tá komunikácia alebo ten narratív pomôže sa rozhodovať v tom, že čo tam bude a čo tam nebude, ale že ten narratív a tá komunikácia ide oboma smermi, že ide smerom von na to publikum, ktoré chceme povedať, že tuto niečo dobre bude, pozrite sa, takéto to bude a o toto nám ide a toto chceme dosiahnuť, ale zároveň to ide aj donútra toho tímu, ktorý to realizuje a pomáha ich vlastne zjednotiť v tom a aj udržať na tom, aby potom doručili to, čo slúbili.
Chápem. Kto vás ako Milk, ale do toho projektu v tejto rannej fáze zavolá? pretože ty neobchádzaš tie štúdia, ty nevieš, že sa ide toto stavať pomaly, že tam musí byť partner na druhej strane, ktorý v tejto rannej fáze ti zavolá, že počúvaj, poďme do toho, teraz sme na začiatku. Jak to funguje toto?
No, veľakrát sa dostaneme k projektom cez komunikáciu a cez teda marketingové oddelenie, že to je akoby jeden stream, kedy my vlastne zistíme, že oni chcú projekt, ktorý vlastne mu chýbajú základy, a keď začneme kopať hlbšie, tak sa dostaneme k tomu, že nás prizvú do toho začiatku.
No ale to hovorím, že ten marketing nezačína s tými architektmi, ktorí začínajú kresliť štúdiu, podľa mňa veľmi často.
Hej, no ale to, že k tým naj... OK, chápem. K tým projektom, o ktorých vlastne hovorím, sme sa dostali cez architektov. To znamená, že už architekti priamo nás prizvali do toho, že počuj, tuto je, že veľká vec, záleží nám na tom, chceme, aby to bolo dobré, poďte nám s tým pomôcť. A sme sa vlastne spolu s architektami vlastne dostali proste za stôl s projektovým manažerom alebo s developerom, kde sme to riešili. Takže tá cesta cez architekta je vlastne asi, nepoviem, že najlepšia, ale je tá, ktorá sa nám darí.
To sa ti ozýva v tejto fáze?
Tým, že je to nová vec, a teraz nie nová vec, akože nová v zmysle toho produktu, ale nová pre Milk, že sme sa začali venovať aj týmto mestotvorným projektom, tak sme boli viacej spájani s tým dizajnom, značkami a komunikáciou akoby inou, tak je to taká, že nová expertíza, ktorú prinášame, takže ešte nie všetci vedia, že toto je vec, ktorú robíme a že máme samostatný tým, ktorý sa venuje týmto mestotvorným, a že to je multidisciplinárny tým, že to sú nielen dizajneri a strategovia a writeri, ale aj architekt. Takže to vlastne začínalo presne tak, že došli za nami, že potrebujú aj upratať tú komunikáciu, lebo keď sa vlastne neuprace, tak si developer uprace sám. Tá motivácia bola na začiatku vlastne takáto, že možno trochu obava toho, aby sa tá hodnota, ktorú ten architekt vlastne aj s tým projektom tam prináša, vlastne nezbanalizovala na nejaké jednoduché heslá, tak ako to poznáme v takých tých klasických komunikáciách developerských. A to sa vlastne osvedčilo a to funguje. Tak a tých prvých referencií, aj takých tých prvých vlajok, čo sme riešili, bol projekt Nové Lido, kde vlastne sme aj s Kompasom do tohto vstúpili, že úplne na začiatku, a môžem povedať, že to je už 10 rokov dozadu.
Áno, o tomto si presne povieme v bonusovej epizóde.
Hej, takže to je ten presne... A iba drobnosť poviem.
Áno, tak iba taký teaser.
Hej, ten teaser je, že my sme vlastne nastavovali komunikáciu na projekt, ktorý ešte nemá jasné kontúry, v zmysle toho, že ako to bude vyzerať, že sa stále bavíme o tom, že aký by tam mal byť program, aký by tam mal byť obsah, ako by to malo fungovať. A to, čo my sme vlastne dávali pred 10 rokmi dokopy, teraz sme videli, že bolo to schvaľovanie tých zmien a doplnkov a tie argumenty, ktoré tam, a tie témy, ktoré sa riešili, boli tie témy, ktoré my sme nastavili už pred 10 rokmi. A to mi príde, že to, môžeme povedať, že to je na dlhú trať, ale že už vtedy si nastavil tie základné parametre toho, že kam to nejakým spôsobom ide, a si to vedel vlastne živiť a rozvíjať.
Však také tie základné kvalitatívne parametre podľa mňa sa nejak dramaticky nemenia, len vydržať to tak kontinuálne, komunikovať tú dobrú hodnotu, robiť tú osvetovú činnosť a vzdelávať tú laickú verejnosť, aby ona chcela tú zmenu pozitívnu, to je asi to najťažšie, nie?
No to je, a to nemáš úplne pod kontrolou, ale môžeš významne k tomu pomôcť. Akože k rýchlejšiemu rozhodnutiu. Či už sa prikloním, alebo sa odkloním. Takže...
Dobre, to by som bol rád, keby sme si toto trošku viac prešli v tej bonusovej epizódke, lebo my už sa naozaj chýlime k záveru, je to veľmi rýchlo. Ešte pred pravidelnou rubrikou sa ťa opýtam takú drobnosť, ktorú sa ťa miliarda ľudí už pýtala predtým, ale lebo spomínal si zapamätateľnosť a tak. Všetci ti hovoria žltý. Ja viem, že mi dneska nepovieš, prečo si hovoríš žltý, ale mňa by zaujímalo, že akú mieru v tomto tvojom nickname alebo prezývke hrá presne ten faktor toho, že je to prídavné meno, nikto si nehovorí prídavným menom, to, že je to proste takéto zapamätateľné, že dajme tomu, že cool, že ako veľmi hrá tento faktor, ako keby rolu v tom výbere tohto tu.
Teraz, keď to takto racionalizuješ, tak môžeme povedať, že áno, že to dáva zmysel, ale v skutočnosti to bolo jedno, to nebolo ani rozhodnutie, to sa stalo. Ma tak začali volať.
Čo si chodil týždeň, akože šol tom onom plášti a...
Ne, to je proste, to nejako sa stalo a funguje to. A som veľmi akože komfortný s tým, že sa tým identifikujem.
Aha, takže principiálne to... môžeme ostať pri tom, že ty si s tým neprišiel, ale prišiel s tým niekto úplne iný, hej?
Mhm, to sa stalo. Tak ako väčšina prezývok sa ti stane vlastne, že si to nevymyslíš. Že ťa niekto začne volať len tak takto a...
Tak ale keď hráš počítačové hry a Counter-Strike, tak si musíš vymyslieť tú prezývku a ideš a potom už sa to s tebou iba ťaha ďalšie roky. Hej,
to áno, ale to mám iné prezývky na tieto veci.
Tam som ako si sa volal v Counter-Strike?
Tam som není žltý, ja som Dark Dior.
Dark Dior? A v akej hre?
V rôznych, ale tieto bojové som moc...
Čo si drtil tak najviac?
Nehrával. Vieš čo, najviac, keď poviem, čo som drtil, tak to není úplne tento typ hry, je to Mortal Kombat 2. To je moja favorite hra ever.
A to si drtil na automate v nejakej verejnej inštitúcii alebo doma?
V automate a potom samozrejme aj na Sega a tak ďalej. A ešte stále sa k tomu občas vrátim. Podľa mňa to je jedna z najlepších hier.
Prečo?
No, lebo veľmi výrazne... Tam
sa snažíš zničiť tlačítko, ktorým akože sa biješ?
Ne, práve, že keď si to zoberieš, jak sa vlastne vyvíjali tie hry a kam táto hra ako došla, jak to posunula vlastne, že jednak výtvarne, jednak story a jednak tou súrovosťou, ktorú vlastne do toho priniesla tá hra, lebo to bola prvá hra, presne, ktorá robila naozaj zveriny, že teraz to fatality a vôbec to násilie, ktoré tam bolo zobrazené, bolo vo veľmi extrémnej podobe. A to mi prišlo vlastne veľmi dobré. A ma to veľmi bavilo, že to bol vlastne akoby nový prístup aj výtvarne.
Aj napriek tomu, že to malo veľmi jednoduchú grafiku a bolo to taká plošinovka, aj také 2Dčko.
Hej.
Dobre, Dark Dior.
Dark Dior.
Tak poďme
to som nemal povedať.
Tak poďme do pravidelnej rubriky na záver. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
Najobľúbenejší neúspech? No, za mňa najobľúbenejší neúspech je veľmi jednoduchý, lebo je to pre mňa vlastne najväčšia ako keby škola, čo som sa naučil, je, že v rámci tej kultivácie sa stále snažíme robiť veci lepšie, prístupnejšie, krajšie a tak ďalej. A robili sme pre jednu sieť očných optík, ktorá mala permanentnú komunikáciu a používali rôzne plagáty a nálepky na výklady a tak ďalej. A si to robili všeliako sami a my sme, to vyzeralo veľmi zle, tak my sme im navrhli veľmi peknú a kultivovanú taký systém, že ako oblepiť predajne. A to, čo sa im stalo, je, že vlastne sa im znížil počet ľudí, ktorí vošiel do predajne. To znamená, že my sme to urobili lepšie, krajšie, normálne, že profi a vlastne ľudia prestali chodiť dnu.
A bol ten výklad viacej oblepený?
Nie, práve, že bol menej oblepený, okay, no, že to no, bolo, dobre. Že kultivované. Potom sme nevedeli, že úplne, že, okay, že ako to uchopiť, tak sme vlastne tie nálepky nehali nalepiť ten personál v tých predajniach a teda oni to nalepili tak, ako to vedeli, niekde nehali prenosku, niekde to bolo krivo, niekde to bolo oblepené a tak ďalej a zase sa im vrátil tá návštevnosť späť, to znamená, že istá miera akoby autentickosti, že zrazu my sme urobili niečo, čo vyzeralo, že sú to není oni. A taká tá autentickosť v tom, že to není úplne dokonalé a není to neporiadné, vlastne im fungovala. A toto je podľa mňa, že áno, že neúspech, lebo to, čo sme urobili, vlastne nefungovalo. Ale pekná facka, že vlastne nemusí všetko byť pekné a čisté, že to môže vlastne aj dávať úplne iný signál. Že OK, že pekné, čisté, drahé, není pre mňa, nechcem, nevojdem, radšej bojím sa a tak ďalej, a tak ďalej.
A je to niečo, čo fakt trošičku ako keby vyosilo tú trajektóriu potom v tej tvorbe ďalej, že toto si uvedomila a od tej sa
no, ja si,
na to pozeraš trošku inak?
Áno, tedy sa ako keby Vždy tam mám ten otáznik, že kto je ten publikum a že či to robím pre seba, alebo to robím pre to publikum.
Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
Mám vysoké očakávania.
Od seba alebo od ľudí?
Oboje. Že, môžeme povedať, že projekt má koniec, lebo má deadline, ale kým není deadline, tak není koniec a vždy to môže byť lepšie. A ten, tá ambícia má to vysoké. Čiže toto by som povedal, že to vie byť veľmi škodlivé aj smerom teda k ľuďom. Že akože byť púši. A viem byť púši aj bez toho, aby som rozprával.
Že sa iba pozrieš?
Že nejak to funguje. A teda možno nefunguje, ale hej.
Že k polovice ľudí sa ťa podľa mňa iba bojí.
Ale čo už.
Tak sa poď pochváliť. Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
Najlepšia vlastnosť? Zvedavosť.
Ako sa to prejavuje?
No za mňa, že to je ten pohon vlastne, ktorý ma živí, že som vlastne zvedavý. Že okej, čo to je? Ježiš, čo to je? Neviem, čo to je. To potrebujem. Že prečo to potrebujem? Že akoby ten moment toho, že vlastne sa zakusnúť do veci, kopať hlbšie a objavovať stále nové veci a nové veci aj aktívne, teda nazvem to aktívna zvedavosť.
Ale dobre, a si zvedavý v takom zmysle, že potom v takom rozhovore s tými ľuďmi si skôr poslucháč alebo rozprávač?
To sa asi nedá zjednotiť, ale to počúvanie je veľmi dôležité, takže skôr som poslucháč ako rozprávač. Akože vysvetľovať niekomu niečo veľakrát vlastne nefunguje. Akože pýtať sa otázky veľakrát je ďaleko zábavnejšie.
Ale zase veľa ľudí sa chce dozvedieť od teba. Vieš, že to je to taký ako keby...
Tak zase...
Že veľa tých stretnutí, ktoré máš s ľuďmi, je o tom, že oni sa chcú dozvedieť od teba a tak, hej, čiže to ťa možno až tak neposunie.
Podľa toho, s kým sa bavíš, jak sa bavíš, kde sa bavíš, ale akoby aj v rámci nejakého sebarozvoja alebo rozvoja tímu, to nazvem, tak byť ten posluchač je dôležité. Že skôr pomôcť naviesť.
Byt alebo dom?
Byt.
Prečo?
No, mňa baví ten ruch mesta. Že aj by som chcel bývať v centre. Byt ti dokáže dať rovnaký požitok ako dom za mňa.
No čo očakávaš ty od bytu? Priestorové. Nie si architekt, preto sa ťa to pýtam.
No, väčšinu času trávim v ofise. Aj môžem povedať, že bývam v ofise, čo môže vyznieť teraz hlúpo, ale že je to tak. A to, čo je pre mňa akoby kvalita priestoru, a to vlastne poviem ako nearchitekt, je, že sa rád obklopujem vecami, ktoré mám rád. A keď sa obklopím vecami, ktoré mám rád, tak to samozrejme je dobré miesto potom. Ale samozrejme výška a svetelnosť sú pre mňa kľúčové, že chcem vlastne denné svetlo čo najviac, najdlhšie a chcem mať čo najvyšší priestor, najotvorenejší, to nazvem, že to je...
No a to panel ako dobrávka neponúka.
To v tom uver, že ne. Preto potrebujem ísť do centra. Tak ako máme office v centre. Ten už presne spĺňa tieto parametre.
Aké je tvoje obľúbené jedlo?
Guláš.
Aký?
No taký ten
maďarský
fiaker guláš, to nazvime. To je taký rakúsko-uhorský, maďarsko-rakúsky pošguláš.
Že s knedlou?
Ne, so zemiakmi alebo s haluškami. A s haluškami lepšie, ale je to taký vydusený guláš, taký dobre to je. Aj s vajcom.
Taký temný.
Ale najobľúbenejšie jedlo alebo perkelt, ale tieto rakúsko-uhorské, maďarské, k tomu mám veľmi blízko.
Lebo toto tak trošku uspí tie tvoje kreatívne bunky.
Práve, že vôbec. A jedlo je dôležité, akože a prešiel som si cez všetky možné fázy, aj stále ma baví Ázia, aj veľmi veľa varím Áziu a tak ďalej, ale to akože to ozajstné srdce mám práve v týchto
rakúsko-uhorských.
Gulašoch, perkeltoch a haluškách.
Kávenky alebo kakaové rezy? Sladkosti. Mozog ide na cukor.
Ne, povedal by som, že ani jedno. Ale
Čiže nedávaš to vôbec?
Tieto ani kávenky, ani kakaové rezy. Teraz som bez cukru, už tretí týždeň.
Prečo si bez cukru?
Lebo vlastne neviem, kedy je koniec. Začnem, dám si jednu tyčinku a potom som ich zjedol 20. Takže a neviem si to nastaviť, že si dám iba jednu. A keďže mi cukor
celkom... Keď si kúpiš jednu v obchode, tak si dáš iba jednu.
Keď mi cukor celkom šlape, tak sa snažím vlastne to upratať aktuálne, tak aby som sa to naučil kultivovane jesť, to poviem. Ak by som si mal dať kávenky alebo kakaové rezy, tak si dám k tomu acitko. A budem zákusať.
Čo je za blbosť?
No, to je ono. Pretože to sú suché kekse.
Prečo?
No to vyskúšaj. Keď si dáš kús a potom si náleješ acitko do úst.
A toto si vyskúšal?
No však to,
keď jasne. To nedávaš?
No tak áno,
teraz
vyskúšal.
Teraz tu prezentuješ iba nejakú bizarnú, zapamätateľnú formulku.
Ne, to není bizar. To je, že kávenky, kakaové rezy, horálky, že tento vlastne, nazvime to keks, presne potrebuje...
Acitko.
Mhm. Vyskúšaj. Tak vlastne až tedy to je dobré. Ale na túto tému Boris Filan je náš sused.
Áno.
V
Milku.
V Milku. Raz ma stretol, jak som nejaké sladkosti si niesol a tak ďalej v podchode a hovorí mi, že najlepšia vec, ktorá sladká akože existuje, je tatranka s kofilou. Naraz.
Aha, že zahrizneš do jednej a do druhej?
Ne, že si ich spolu dáš jak taký sandvič vlastne, alebo si položíš kofilu na tatranku. A teda on hovoril tatranku.
Uh-huh.
A ja, čo to je vlastne? Normálne som si to kúpil. A normálne to je, že brutál. Normálne to funguje. Odporúčam vyskúšať.
Uh-huh.
Ale naraz, normálne, aké by to bolo jeden
produkt. A toto zverstvo si urobil iba raz, alebo...
Hej.
A prečo si to nezopakoval, keď to tak funguje?
No, lebo potom vlastne tie sladkosti iné dávam do hlavy potom. Teraz nie, ale som zvyknutý skôr na koláče a na iné. Bodka sladká po jedle, to bolo, že default, ale presne, že ráno káva koláč, vieš, že 10. káva koláč, vieš, že
no.
Olovran káva koláč, vieš, ale už iba koláč, lebo už kávu ne. A že fakt, že bez randy som toho zjedol hrozne veľa. Toho mm-hmm. sladkého.
Mm-hmm.
A ono tým, že mám ja tú akože závislackú mentalitu, tak to iba rástlo. Že som, vieš, že pondelok jeden koláč, v piatok 5, vieš, že...
Koniec týždňa, ťažký týždeň.
Vieš, že, a že presne, že nejaký oné, že teraz vyskúši, ježiš, kurva, toto treba riešiť a blablabla.
Posledná otázka na záver. Prečo architekti nosia čierne oblečenie? Podľa teba.
Neviem, či to není mýtus, ale povedal by som, že lebo sa im nechce rozmýšľať nad tým a tú kreativitu radšej dajú do svojej práce.
A ty chodíš čiernej napríklad? Či...
Málo.
A máš na to názor, že prečo nie?
Mám rád. Mám nejaké čierne veci, ale skôr to nosím, keď sa to vyžaduje, že to máš nosiť, ale aj to radšej by som provokoval a nenosil to. Ale skôr to, čo mám rád, sú farby. A mám rád taký pracovný feeling z oblečenia, že denim vie byť presne taký, to, čo mám na sebe teraz, že to je taký lepší monterky.
OK, ale teba teda neunavuje ráno to riešenie nejakej tej kombinácie na seba?
Nie, ale reálne nosím dookola to isté. Akože, že nemám teda jeden outfit, ale mám 4 a ja točím, takže v podstate som veľmi repetitívny.
Už sme došli k záveru tejto prvej epizódky, tak dáme si mikropauzičku a pokračujeme ďalej v bonusovej epizóde, kde si povieme niečo aj k tomu novému lídu a povieme si ešte niečo k tomu procesu, ako pristupujete v Milku k tejto vizuálnej komunikácii. Takže dovol mi ti poďakovať, že si sa zastavil a že si nám trošku porozprával aj trošku inak o tej architektúre alebo tej vizuálnej komunikácii, ktorá je s tým ako keby veľmi dneska spojená. Takže ďakujem ti veľmi pekne.
A ja ďakujem.